anasema al-Imam al-Qahtani rahima za Allah ziju yake katika nuria yake, mlango wa adabu jibal, adabu jidali wal munadhara, adabu jidali wal munadhara, taratibu na adabu za kufanya mijadala na kufanya majadiliano. Katika beti ya 140, beti ya 432 kwenye kopi yangu inasema la taltafit inda suali wala tu'ib. Afia soma baada soma la taltafit inda suali wala tu'ib.
لا تلتفت عند السؤال ولا تعيب.
لفظ السؤال كلاهما عيبان.
لفظ السؤال كلاهما عيبان.
وإذا غلبت الخصم لا تهزأ به.
وإذا غلبت الخصم لا تهزأ به.
فالعجب يخمد جمرة الإحسان.
فالعجب يخمد جمرة الإحسان.
فالعجب يخمد جمرة الإحسان. فلربما انهزم المحارب عامدا. ثم انثنى فسطى على الفرسان.
ثم انثنى فسطى على الفرسان.
واسكت إذا وخصوم وقعقع. فلربما ألقوك في بحران.
فلربما ألقوك في بحران.
ولربما ضحك الخصوم لدهشة. فاثبت ولا تنكل عن البرهان. فاثبت ولا تنكل عن البرهان. فإذا أطالوا في الكلام فقل لهم. إن البلاغة لجمت ببيان.
إن البلاغة لجمت ببيان.
لا تغضبن إذا سئلت ولا تصح.
لا تغضبن إذا سئلت ولا تصح.
فكلاهما خلقان مذمومان.
فكلاهما خلقان مذمومان.
وإذا انقلبت عن السؤال مجاوبا. وإذا انقلبت عن السؤال مجاوبا.
وإذا انقلبت عن السؤال مجاوبا.
وإذا انقلبت عن السؤال مجاوبا.
وإذا انقلبت عن السؤال مجاوبا.
فكلاهما لا شك بل منقطعان.
فكلاهما لا شك
منقطعان.
واحذر مناظرة بمجلس خيفة.
واحذر مناظرة بمجلس خيفة. حتى تبدل خيفة بأمان.
حتى تبدل خيفة بأمان.
حتى تبدل خيفة بأمان. ناظر أديبا منصفا لك عاقلا.
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 وانصفه أنت بحسب ما تريان.
وانصفه أنت بحسب ما تريان.
وانصفه أنت بحسب ما تريان.
وانصفه بحسب ما تريان.
ويكون بينكما حكيم حاكما.
ويكون بينكما حكيم حاكما.
عدلا إذا جئتاه تحتكمان.
عدلا إذا جئتاه تحتكمان.
طيب لفنا نتكلم في زماليزة البيت بقى هاقو فتيك البيت زلزومزية ليجلعب. طيب أنا سيما لا تلتفت عند السؤال ولا تعيد وسيبيوكي ndipo unapouliza swali. Na hii ndio tumekuja baada kuonyesha kwamba katika adabu za mujadala, jambo la kwanza ni kutupa swali au kutupiwa swali. Sawa? Kwa unapotupiwa swali, pokea swali, jibu. Kwaje? Ama baada kupigwa swali unaanza kupinduka, utakuta maneno ya kukimbilia kule na kule, hii si katika adabu za mjadala, na kwa mtindo kama mjadala utakuwa hauishi. Swali jawabu. Kwaje? Umeulizwa, jibu. Umeuliza, upewe jawabu. Mjadala utafikia mwisho. Wala taltafit, la taltafit inda suali wala tuid. Usigeuke, usibadilike badilike wakati wa kuulizwa au wakati wa kuuliza. Wala tuid, wala usireje lafza suali, tamko la suali. Fa kilahuma aibani, haya yote mawili ni katika aibu za mjadala. Sawa? Usirejee swali kama wewe ndio uliotupa swali. Ile swali la kwanza linatosha akupe jawabu. Sawa? Usirejee swali kwa maana kuuliza swali la pili kabla swali la kwanza halijajibiwa. Na hii ni katika dosari za watu wenye mjadala. Dosari zilizopo kwa watu wenye kujadiliana ni mtu kukandamanisha maswali matatu, manne, matano, jawabu halijatoka hata kwenye swali la mwanzo. Hamwezi mkafika mwisho. Sawa? Na wala usikubali kubadilisha sura ya swali baada ya kuwa ulichouliza hujapewa jawabu. Hautafika mwisho. Umeuliza swali, ninataka kujua nini hoja iliyotumika ya kusema khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Ali ibn Abi Talib. Swali ni hili mpaka lijibiwe hili. Ikiwa umebadilisha tena swali la pili na la tatu wakati swali moja lijajibiwa, hamwezi mkafika mwisho. Wapi? Aynan asema Imam Al-Qahtani rahimahullah, wa idha ghalabta al-khasla, na itakapotokea umemshinda mpinzani, la tahza bihi, usimcheze shere, usimbeze. Sawa? Usimfanyie mabezo, kwa sababu lengo sio kumwaibisha. Lengo sio kumwaibisha, lengo ni kuthibiti kwa haki. Na wewe umejadiliana ili uthibitishe haki, sio mdondoshe yule mpinzani ambaye unapambana naye. Wazi? Kwa hiyo itakapokuwa umemdondosha, la tahza bihi falujbu, tabia ya kujiona, kwa sababu hapa sasa utakuwa unajiona, unajionyesha kwamba wewe ni mtu wa juu, sio kwamba wewe una uwezo mkubwa. Yuhmidu jamratal ihsani, linazima hii tabia ya kujiona, inazima jamratal ihsani, jiwe la wema. Jiwe la wema hapa maana yake ule wema ambao unatakiwa uthibitishe kutokana na mjadala, utauharibu wema ule kwa kuanza kumkejeli mtu. Sawa? Ule wema ubakishe kuwa ni wema vile vile, kwamba haki imeshinda. Usitake kuitibua haki kwa tabia mbaya. Huyu mtu anaweza akaikataa haki kutokana na mabezo ambayo unafanya. Na miongoni mwayo ni pale mtu ametoa nasaha, ametoa taujii, amefanya munakasha kuthibitisha haki, alafu baadaye unakuta maneno mitaani. Sawa? Hana lolote bwana, nimemgaragaza vibaya. Huyu mtu akisikia hata pena, hata kama mjadala wako ulipelekea kumuondosha kwenye batil fulani kumuingiza kwenye haki, akisikia maneno haya ataona kwamba haikuwa lengo kuniongoza. Lengo ilikuwa ni kunidhalilisha. Sawa? Baadaye atabadilika, badala kubadilika kutoka kwenye batil yake kuingia kwenye haki, ataingia katika uadui na kumchukia yule mtu mwenye tabia kama hizo. Tayyib. Waskut. Fala rubba man hazama almuharibu amidan, kwa sababu inawezekana mpinzani wako amejifanya kushindwa kwa kukusudia. Katika mbinu za mjadala akafanya kana kwamba ameshindwa ili kukupima utakipi baada ya hapo. Sio? Sasa hii ni yale mabezo, yale maneno ya kejeli ambayo yanaletwa katika majlisi ya mjadala. Maneno ya kejeli ambayo yanaletwa katika majlisi ya mjadala. Yale maneno ya kejeli yamezalisha hali ya yule bwana kujifanya kana kwamba, au baada yeye kushindwa, amejifanya kana kwamba ameshindwa, alafu atako kupima. Wewe ulipoona umemshinda ukaanza kumshambulia na maneno ya kejeli. Kumbe mwenzako akutegea. Sisi tumeelewana? Inawezekana, falarubba man hazama almuharibu amidan, yawezekana, mpinzani wako, amejifanya kushinda, amejifanya kushindwa kwa kukusudia, thumma nthana, kisha, anarudi tena, inthana, kala ahlu alilmi, inthana bimaana ilqalaba, au iltafata, thumma nthana, akageuka. Alafu asema al-imamu al-Qaffani rahimahullah, thumma nthana, fasata ala al-fursani, kisha akageuka upande wa pili, sata akamiliki, akawa juu, ala al-fursani, kwa wale wapiganaji wa farasi. Yani sura yake amefanya tashbihi katika sura mapambano kwenye sura mjadala. Uwanja mapambano kauingizia sura nini ya mjadala. Angalia. Mamduda. Fasata, sata, yastu. Bimaana ala wa ghalaba. Sawa, angalia. Mpo kwenye uwanja wa mapambano, unashambulia, anashambulia. Unashambulia, anashambulia. Akataka kujua nguvu zako ulizokuwa nazo. Akajifanya kama shambulizi lako limemdhoofisha. Akajifanya kama karudi nyuma. Sio? Angalia una nguvu kiasi gani. Wewe ulipoona kwamba karudi nyuma ukaenda kushambulia kwa nguvu zako zote ulizonazo. Kumbe mwenzako akutege alafu anageuka upande wa pili, anakuja kufanya sufua ala al-fursal. Au wapiganaji wako wa farasi anakwenda kuwageuka kwa nyuma. Tameleka vizuri. Sasa sura yake ni hii kwenye mjadala. Mjadala kwamba unatoa hoja, anatoa hoja. Halafu akajifanya kama umeuliza swali ameshindwa kujibu. Ili kukuangalia kwa una nini ulichokitegemea katika swali lako. Sio? Nataka kukusikiliza una nini. Kwa hiyo vile utakapojiachia utaka kuonyesha kwamba wewe upo juu sana, mwenzako anaangalia silaha zako ulizonazo halafu anageuka upande wa pili anakuja kugeuza. Sawa. Hii ni mwongozo katika kuwa na mbinu katika uwanja wa mjadala na uwanja wa mapambano. Anawezekana mpinzani akajifanya kashindwa kwa lengo la kutaka kukujua nguvu yako iko wapi. Halafu akishajua nguvu yako iko wapi, hanna anageuka upande wa pili, fasata ala al-fursani, anakwenda kumiliki upande wa wapiganaji wako wa farasi. Kwa kama kwenye hoja anakwenda kuziangalia zile hoja, anakuja kuzipindua zile hoja wakati wewe ndio hoja zako za mwisho, na yeye alijifanya kana kwamba ameshindwa ili angalie kwako wewe kunatoka kitu gani kingine. Ameleta hapo nzuri. Aiyo. Wasqut idha waqa'a al-qusum waqa'a'u. Na nyamaza itakapotokea wameanza kuleta vurugu wale watu ambao unapambana nao wazani wako, waqa'u na wakawa wameanza kuleta makelele, ka'u taharaku ma'al aswat, wameanza kurukaruka na masauti ya kelele, wewe nyamaza wakati huo. Sawa. Ainaam, kwa sababu usishindane na makelele kwa makelele, atakayekuwa na makelele mengi ndio atashinda, na makelele mengi sio sifa nzuri, sio? Ainaam. Anasema waskutu idha waka al-khusum wa ka'u, nyamaza pindipo atakapotuka yule adui mpinzani wa ka'u wakaanza kuleta makelele, fala rubbama alqauka fi buhrani, kalimatu buhran ma'nahu taghayyuru mufaji, buhrani bimaana taghayyuru mufaji, kubadilika kwa ghafla. Sawa. Fala rubbama alqauka fi buhrani, anaweza akakutia kwenye mtego ili akugeuke kwa ghafla. Kukuja vipi? Hata buhrani ndio sahihi. Na hata katika kawamis, neno buhrani, maana yake taghayyuru mufaji'un. Buhran, sawa, taghayyuru mufaji'un. Fala rubbama alqauka fi buhrani, anaweza akakutia katika mabadiliko ya ghafla. Anaweza kakudondosha kwa ghafla. Wala rubbama dhahika al-khusum li dahashatin, anaweza adui, anaweza mpinzani akacheka, lakini kicheko chake ikawa ni dahashatin, kimekuja kwa sababu ya mshtuko. Sawa. Akakuonyesha kana kwamba anafurahi, lakini ukweli amepata mshtuko ambao umempelekea afanye kile kicheko. Fafbut, akifanya hivyo wewe thibiti katika kile ambacho unakiona ni sawa. Wala tankulu anil burhani, na wala usipate oga, usipate hofu kutokana na hoja ulizonazo. Maana beti falarubba ma dhahika alkhusumu lidahshatin fathbut, inawezekana mpinzani wako akawa amecheka kicheko cha uoga, wewe asikuyumbishe. Fathbut, thibiti biburhani, kwa dalili ulizonazo. Wala tankul, wala usiingiwe na hofu. Angalia, katika uwanja mjadala, anawezekana mpinzani wako akaanza kucheka kwa kejeli. Sawa? Anaweza akacheka kwa kejeli. Na kicheko hiki kimekuja baada wewe kuanza kushambulia mashambulizi mazito. Kwa anataka kupoza yale mashambulizi atumie njia kana kwamba anakufanyaje? Anakucheka vile. Angalia. Kuna wakati kwenye uwanja wa mapambano, upo kwenye uwanja wa mapambano. Wewe una shauri zako anakuangalia. Sio? Na inawezekana akana kufanyia michezo fulani, unajiuliza kwa mashambulizi yake kwani anafanya hivi? Kumbe mwenzako atafuta njia. Ni mbinu katika njia za mbinu za mapambano. Imeeleweka vizuri hapo? Sasa inawezekana adui yako akawa ameshinda, ikawa umempiga na hoja nzito, akaanza kutabasamu, anaanza kucheka, anaanza kukuonyesha sura fulani. Sasa wewe usitake kuyumba. Sawa? Thibiti katika njia yako ulionayo, kwa sababu bado mapambano yanaendelea. Akasema fa idha atalu fil kalami, itakapokuwa wamerefusha sana maneno sawa sawa kwenye kujibu hoja au katika kutoa maelezo, faqul lahum, waambie wao, innal balaghata, hakika ufasaha, lujimat bibayani, umedhibitiwa kwa kuleta ubainifu. Ufasaha wa sawa ni ule ambao unapatikana kwenye kubainisha hoja. Ufasaha sio kutoa maneno mengi, bali mzungumzaji sana katika elimu ya balagha, hiyo ni dosari kwake. Balighi ni yule mtu ambaye anatumia ibara chache zenye kubeba maana nyingi, ama mwenye kujaza maneno mengi hali ya kuwa kulikuwa kuna uwezekano wa kutumia ibara ndogo katika yale maneno mengi. Hii ni dosari katika ufasaha wake. Sawa? Inna albalaghata dujjimat bibayani, hakika ufasaha umedhibitiwa kwa ubainifu. Ili awe fasaha, awe ana uwezo wa kubainisha kwa lugha fupi yenye kuelewa kwenye maana iliyokuwa pana. Ama akitumia maneno mengi, apala alkalam, hii ni dosari katika ufasaha, na inawezekana ikawa ni sababu ya kutoka kwenye kile ambacho tunajadiliana kwa kuleta maelezo mengi sio kwa msingi. Sawa? Waambie kwamba fasaha hasa imethibitiwa kwa mtu kuleta nini? Ubainifu. Abainishe kile kitu kinachohitajika. Asitoe maelezo mengi yasiyo kuwa na msingi. Akasema wa idhan qalat la taghdabanna idha tawala tasir. Usighadhibike. Idha su'ilta wala tasir. Idha su'ilta al-khitab. Sawa? Mukhatab. Wala la taghdabanna. Kwa nini umesema su'ilat? Kwa sababu ya nuni? Weka shaki. Idha su'ilta. Wala taghdabanna idha su'ilta. Na wala usighadhibike pindipo unapoulizwa. Wala tasah. Wala usipige makelele pindipo unapoulizwa. Angalia. Kule juu amethibiti kwamba aslu jidali as-su'al wa far'uhu al-jawab. Asili ya mjadala ni kuanza na suali, na mwelelezo wake ni kutoa jawabu. Sawa. Sasa umepigwa swali, usianze kupiga makelele, usianze kutoa maelezo yasiyo na msingi, wala kase, wala usipige, usilalame, usipige makelele. Asema Imam, fakilahuma khuluqani madhmuman. Hii tabia ya kughadhibika na tabia ya kupiga makelele katika uwanja wa mapambano, uwanja mjadala, hizi ni tabia mbili ambazo ni madhmumani, ni tabia mbaya, hazikubaliki katika uwanja wa mjadala. Ameleka vizuri hapo? Abu Maria, unafahamu? Akasema la taghdabanna, usighadhibike, idha su'ilta, pindipo unapoulizwa, wala tasah, wala usipige makelele, usilalame, fakilahuma, haya yote mawili, khuluqani, ni tabia mbili madhmumani zenye dosari, ni tabia mbili zenye kasoro. Wa idhan qalabta 'ani su'ali mujawiban, utakapogeuka unataka kujibu swali, فإذا انقلبت عن السؤال مجاوبا فكلاهما لا شك منقطعان. Hapa kilahuma sio mfano yake ni nini, lakini kitu ambacho kimeelezwa hapo ni kimoja. Wa idhan qalabta an as-su'al mujawiban fakilahuma la shak munqatan, yani utakapogeuka wakati unajibu swali mujawiban, hali yapo unajibu swali, fakilahuma, haya yote mawili, la shakka munqataani, haya yote mawili ni yenye kukatiza ima maelezo au yenye kukatiza mjadala au yenye kukatiza kila ambacho kinaendelea. Hapa itakuwa ni sehemu tu za mjadala, sijui muradi hasa amekusudia nini, lakini maana yake wa idhan qalabta an as-su'ali, utakapokuwa hujajibu swali kama ulivyoulizwa mujawiban, kutaka kukimbia hali ya jawabu lile, fakilahuma la shakka man munqataani, hayo yote mawili bila shaka ni yenye kukatiza. Akasema wahdhar munadharata bi majlisil khifa. Nukta nyingine msingi katika mjadala, tahadhari kufanya mjadala katika majlisi ambayo haina amani. Hii ina dosari nyingi, na miongoni mwa hizo dosari ni kwamba wewe utakuwa wakati unajadiliana moyo wako na akili yako unafikiria hali ya hofu iliyopo. Kule kufikiria katika hali ya hofu kuna kupelekea kuondoka katika nukta za msingi kwenye points. Sawa? Naam. Kule kuogopea hali ya mazingira, unakwenda kujadiliana katika maeneo ambao wamekusanywa watoto wa kiuni wanaleta fujo. Sawa? Wakati wa mjadala akili yako itakuwa nafikiria tutatoka vipi hapa? Mwisho wake itakuwa vipi? Je, hawa watu watatembeza kichapo? Lugha kama hiyo na vitu kama hivyo, sio? Kwa hiyo usiende kujadiliana, wahdhar munadharata bi majlis khifa, tahadhari na mjadala kwenye sehemu yenye hofu, hata tubaddala khifatun bi amani, mpaka itakapobadilishwa ile hali ya hofu ipatikane amani. Na hapa maana yake ni kwamba kwanza kabisa muandae sehemu ambayo mnakwenda kujadiliana ni wapi. Ni sehemu ambayo iwe ina maridhiano baina pande zote mbili. Sawa. Mjadala huu tunakwenda kufanya msikiti fulani. Je, katika msikiti ule hali yake kimazingira iko vipi? Amani ipo? Usalama upo? Sawa? Tunakwenda. Mfano, wewe Salafi Sunni peke yako umekwenda kufanya mjadala katika kundi la mubtadi'a watupu ambao ndani yake kuna mubtadi'a muharibun, wapigaji vita watu wa sunna. Unakwenda kujadiliana hapo utegemeni. Na wewe sio jasiri. Umekwenda kujadiliana katika majlis ya ahlul jihad. Wao wanaona kutoa kafara wewe ni sehemu ya jihad. Unaenda kujadiliana huko, unategemea nini? Sawa? Kwa hiyo wahdhar munadharata bi majlis khifa hatta tubaddala khifatun bi amani, mpaka itakabadilishwa ile hofu kwa kuletwa amani. Akasema nadhir adiban munsifan laka aqilan, fanya mjadala na mtu mwenye elimu. Adiban, mtu mwenye ilmu ya adab. Adiban ni mtu mwenye elimu nzuri, fasaha. Munsifan, tena ni mwadilifu. Laka, ambaye ni mwadilifu kwa wewe. Aqilan, mwenye akili timamu. Wansifuhu ant, na wewe unapojadiliana naye kuwa munsifu kwake, kuwa mwadilifu kwake. Bihasbi ma tara, yani kwa yale ambayo mtayaona nyinyi baina yenu kwamba yatapelekea kupatikana insafu baina yenu. Jadiliana na mtu mwenye ilmu, jadiliana na mtu mwenye adabu nzuri, jadiliana na mtu mwenye akili timamu. Kwenye sherehe huko ametaja al-Allama as-Sahimi kauli Imam Shafi'i kwamba kijadiliana na wapumbavu, sawa, akijadiliana na watu wenye moja ana uhakika wa kushinda, lakini akijadiliana na mtu mpumbavu mmoja anaweza akamshinda. Yatakuja maelezo kwenye sherehe inshallah. Wa yakunu bainakuma hakimun hakiman, katika eneo hilo mjadala iwepo baina yenu kuna hakimu ambaye ni mwenye kuhukumu. Adlan, awe ni mwadilifu. Idhaji itabu, nyinyi wawili mtakapomwendea, we mjadili na yule mwenye kujadiliana nao, mtakapomwendea tahta kimani, kwa ajili ya kwenda kuhukumiana kwake yeye kwenye mjadala, sio? Kwa maana kwamba tukubaliane katika mjadala huu mwenyekiti ni nani. Lugha za kwetu huku wanasema mwenyekiti wa mjadala, tumuainishe mwenyekiti wa mjadala. Na huyu mwenyekiti wa mjadala sharti kwanza kabisa awe mwenyewe anajua kile anachojadiliana, alafu awe ni mwadilifu, asiwe mmoja katika watu wenye rai hizi mbili, kiasi ambacho kwa sababu yeye ni muhusika wa rai hizi mbili, atakaposimamia mjadala atakuwa anapendelea upande wa rai yake, sio? Pia awepo na tabia uadilifu katika hukumu yake anayotoa, vile vile awepo ni mtu wa kati, awepo ni mtu wa kati na kati. Usiende kujadiliana na mtu ambaye yeye mwenyewe ana maradhi yake. Nitegemee wazi kwamba hapo mjadala hautakuwa. Na ikiwezekana anaweza kaingia kwenye kundi la yule unayojadiliana naye, wakawa wawili watatu kwenye upande wao, na atafutwa hakimu mwingine, ndipo utakuwa umelahi kwamba yeye tayari ana mtazamo fulani katika mjadala ule. Mpaka hapo ifahamu tumeelewana. Haya, anasema la nama suhaini katika beti wahdha almujadala tarijali fa innaha tad'u ila shahna itu lisoma nadhani katika sharh na taltafit. Tunaanzia hapo eh. Asema al-Allama as-Suhaimi la taltafit 'inda su'al wa la tu'di lafdha su'al kilahuma 'aibani, anasema bayyana an-Nadhim rahimahullah min huna adabu as-su'al. وهذا يشمل السؤال عما خفي حكمه من مسائل الدين وايضا السؤال عند الحاجه في امر من امور الدنيا لان كثره الالتفات وكثره الحركه وكذا الالحاح بترداد السؤال وتكراره من غير حاجه كل ذلك يخل بالاداب لكن اذا اقتضى الامر تكرار السؤال للإيضاح أو التشويش أو السعلان فلا حرج. أنسمع للنام الصحيم فتكبتي لا تلتفت عند السؤال ولا تعد لفظ السؤال كلاهما عيباني. أما بينيش الإمام القحطاني كتك بته أدابو يقوليزا لأدابو هي إن كسانيا سؤالي كتك جامو أمبالو لما فيشكانا حكومياك كتك مسائل يكليني أو سؤالي فالي نبو يتجيك متكوليزا كتك جامو ميونغولي ممامو يكدونيا. Kwa sababu kukithirisha kugeuka geuka na kukithirisha kucheza cheza na vile vile kukithirisha kukalili suali na kulikalili mara nyingi bila sababu, haya yote yanaondosha adabu za mjadala. Lakini hali itakapopelekea wewe lazimike kuuliza kwa ajili ya kupata wazi au kwa ajili ya kupata kujua, basi hiyo itakuwa sio makosa. Atakabili muulizaji wa swali kwa lengo la kutaka kujua, hiyo itakuwa sio kosa. Lakini akileta ile hali ya kukalili kalili swali kwa lengo la kutaka kuleta tashwishi, hiyo sio katika adabu za munadhara, sio katika adabu za munadhara. Aliposema al-Imam al-Qahtani, wa idha ghalabta al-khasma fala tahza bihi fal-ujbu yuqmidu jamrata al-ihsani. Anasema al-Allama as-Suhaimi hafidhahullah, idha ghalabta al-khasma, utakapomshinda mpinzani, sawaun kana fi muhakama fi haqqi min al-huquqi, iwe katika mahakama ambapo mmekwenda kujadiliana kutokana na haki miongoni mwa haki, au muhaja fi bayani haki, au mnahojiana kwa ajili ya lengo la kubainisha haki, wa izhaqi batil, na kwa lengo la kujiondosha batil, au bi ayi shaykli min ashkal al-mughalaba, au umshinde mpinzani kwa sampuli yoyote ya ushindani, alati yasuru Allah laka yassara Allah laka an taghliba fiha, Allah akakufanya wewe wepesi wa kushinda katika mjadala huo. Faka an tahza bil khasmi, tahadhari usimfanyie mabezo mpinzani wako, alladhi ghalabtahu, ambao umemshinda, bi qasdi tafakuri wal ujbi washamata, kwa lengo la kutaka kujifakharisha, kwa lengo la kutaka kujiona, kwa lengo la kutaka kumbeza, kumkejeli, kumuona ni mtu duni. Fa inna dhalika yukhillu bil adabi wa la rubbama adat alayka al karra bi sababi istihzaika wa sukhriyatika minhu. Inawezekana jambo likageuka hapo, jambo likapinduka, ikawa kule kwenye upande wa kushinda kumekuwa ni upande wa kushindwa, na upande wa kushindwa ukageuka upande kumeshinda. Ikawa sasa kwa sababu ya kule kumfanya kwako sukhuria isizaa na kule kumcheza kwa ushere, anakugeuzia kibao. Fa innahu kama tadinu tudan, kwa sababu kama ilivyosema, vile unavyofanya utafanyiwa. Wal muslim idha manna Allahu alayhi binasrin au ghalaba, muislamu Allah anapomtia nguvu kwa kumpa ushindi au kupata nusra, fa innahu la yaghtabu wa la yastahzi'u, atakiwi kujiona wala atakiwi kubeza. Wa innama yashkuru Allah azza wa jalla ala ma manna bihi alayhi, isipokuwa atamshukuru Allah tabaraka wa taala kutokana na ile neema ambayo ameifikia. Mimi hapa naongeza maneno, umeshinda kwenye jambo gani akhir karibu? Kipi kilichokufanya ushindi? Mashindano alikuwa kwenye nini? Kama ni dini, ikiwa kama ni dini, lengo la dini ni kuabudiwa Allah jalla wa ala. Je, ushindi wako unapelekea watu waendelee kumwabudu Allah, au umepata tu ufahari kuonekana umeshinda? Kama lengo ni dini, maana ushindi kwenye dini ni kwamba tauhidi hiyo imepata nafasi yake, shirki imeondoka, sunna ionekane ipo juu, bid'a iwe imebanwa, sio Uislamu uonekane umeshinda, na kufuru na nifaki na maasi, hivi vyote vionekane vimepata wakati mgumu. Je, unapofurahi kuna moja katika haya kimepatikana? Au unafurahi kwa sababu nafsi yako imetangazwa umeshinda? Sasa ikiwa kama ni kwenye dini, ushindi huu kwenye dini, yapatikane mambo haya. Pasina kupatikana mambo haya, ikawa umeshinda wewe tu kwenye dini, bado hiyo sio furaha. Kwenye dini bado hiyo sio furaha. Kuna uwezekano kabisa ukasisi njia ya kukutuhumu na kukuhukumu, kukusema kwamba wewe lengo lako likuwa sio dini. Kwa sababu ulipofikia kwenye malengo yako binafsi na kufanya, wakati bado kwenye upande wa dini kuna udhaifu mkubwa. Kwa hiyo unafurahi kwa kushinda nini? Inasemuliwa una nini? Akasema kaifa afrahu wa baitullahi ala aidi al-yahud au ala aidi bani Israel. Mimi nafurahi nini wakati bado yanakusanyana jeshi la Kiislamu limekusanyana kwenda kuwatoa Mayahudi kule Palestina. Hawajafikia kwenye malengo. Ikawa wanajeshi wanafurahi kutokana na zile musana ndogo ndogo wanazozipata. Kiongozi na kamanda jeshi ile Salahuddin Ayyubi alipokuwa anaulizwa, jawabu lake likawa hilo: siwezi nikafurahi wakati bado nyumba ya Allah tabaraka wa taala ipo kwenye mikono ya nani? Mimi bado sijafika kwenye malengo. Mpaka tuikomboe nyumba hii kutoka Mayahudi, hapo naweza nikafurahi. Huu ni ushindi kwenye dini. Kwa hiyo kionekana kwamba dini bado haijashinda, alafu mtu anashangilia. Anashangilia nini? Kipi ambacho kinamfanya ashangilie? Ina maana yeye alikuwa na malengo mengineyo, yale malengo yake aliyokuwa nayo tayari yamekwisha kufikia katika hatua aliyokuwa anakusudia, na ndio maana akapata nafasi ya kushangilia. Hii ni sehemu ya kwanza. Sawa? Tayeb. Na pindipo itakapokuwa umeshinda kweli kutokana na kile ambacho kwa nakitafuta wewe, alafu ikawa ni sababu ya kufurahi na kukejeli upande ulioshindwa, una amani gani kwamba utaendelea kushinda wewe kila siku mpaka ukamkejeli ambaye unamkejeli? Ifahamike kwamba chochote ambacho kwa nacho sisi ni katika neema ya Allah. Neema hii haina duka ambalo umekwenda kununua kiasi ya kwamba ukasema mimi tayari nimeshanunua niko nayo. Haina sehemu shule ambayo unakwenda kuisomea kiasi ukimaliza masomo utasema kwamba mimi tayari nimekwisha. Sawa, nimeshapata certificate. Hii ni neema ambayo ni siri baina ya Allah na baina mja wake. Anampa anayemtaka na anampora anayetaka. Sisi tumeelewana vizuri. Kwa hiyo sasa hii njia ya kufurahi, kujisifu, kujinyanyua, kujikuza na kujitweza na kila kitu inatokana na nini? Sawa? Inawezekana kabisa hujajua kile ambacho unakisimamia, na ndio maana katika hatua ndogo kama hizi umeanza kushangilia na ukaanza kujifakhirisha, wakati kile ambacho ulikuwa unatakiwa kuwepo nacho au kile ambacho ulikuwa unatakiwa kufikia bado hujafikia. Fadhi ya ikhwan. Na hii ipo katika ile furaha ya jumla. Furaha ya jumla. Ama furaha ndogo ndogo ambazo zinatokana na vitu vidogo vidogo ndani ya mipaka kisheria, hilo jambo linakuwa sio sawa sawa. Akapiga mfano la lama sahihi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alipewa neema na Allah jalla wa ala ya kufunguliwa mji wa Makka. Na katika hili kuna fundisho kubwa kwa wale watu ambao wamepata ushindi. Kuna fundisho kubwa sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ikumbukwe kwamba alifukuzwa katika mji wa Makka, ametolewa kwenye mji wake, akaenda ugenini katika mji wa Madina. Watu wa Makka hawakuridhika, wakatengeneza vikosi vya jeshi kwenda kumpiga, vita vya Badri, vita vya Uhud, mpaka Mtume akavunja meno yake. Sio? Haikuishia hapo, wale watu wakaendelea kuleta uadui mkubwa kwa Uislamu na Waislamu na Mtume wa Uislamu. Allah amejalia mwaka wa 8, yale yote walikuwa wanafanya Mtume kashinda kwao. Unategemea kwenye mazingira kawaida inakuwaje? Kisasi cha nje nje, tena istikhar ya hali ya juu. Na tulikuwa tuna haki kwa sababu sisi ni Waislamu na wale ni kufar. Lakini ameingia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Makka, kwanza wa ala ra'sihi al-mighfar. Kichwani kwake ana ngao ya vita. Anaonyesha kwamba bado yuko katika uwanja wa mapambano, hajatupa silaha chini. Alafu kichwa chake anaingia huko anainamisha. Kaingia kichwa chake anainamisha. Hiyo ni ishara tawadhu. Ishara ya tawadhu. Katika hali ya kikawaida kibinadamu, sehemu kama ilikuwa ingie kwa fahari kubwa. Mlikuwa mmetunyanyasa sana, sasa tushashinda. Kwa hiyo sasa hivi ni wakati wetu wa kuonyesheni kwamba nyinyi ni watu duni kwetu. Na vituko vingi. Lakini ameingia ameinamisha kichwa. Alipoulizwa kwamba utafanya nini? au yeye aliposema mnahisi mimi nitawafanya nini, wale watu wakasema akhun karim, ibn akhin karim, wewe ni ndugu mkarimu, tena mtoto wa ndugu mkarimu, sisi hatujui kama kuna shari yoyote tutakufanyia. Akasema alayhi salatu wassalam, idhabu fa innakum tulqa, nendeni mpo huru. Naam, angalia, lengo ni kuthibitisha ibada ya Allah. Kwa sisi kuvamia mji wa Maka na kwenda kuvunja yale masanamu, na nguvu kuwepo kwetu sisi, mamlaka yupo kwetu sisi, ibada ya Allah imethibiti. Atakayeleta jeuri kwenye ibada ya Allah sasa hivi, huyu ni jeuri, tutapambana naye. Lakini nguvu imekwisha kuwa kwetu sisi na mamlaka yupo kwetu sisi, kwa nini tulete vurugu vurugu? Subhanallah azim. Anasema Allah tabaraka wa taala katika sura Ghafir, katika sura Ghafir akizungumzia mu'min ahli Firaun, anawaambia wale watu wa Firaun, lakumul mulku al-yawma dhahirina ala al-ardh, leo nyinyi ufalme ni wa kwenu na mna ushindi nyinyi katika mgongo wa ardhi. Faman yansuruna min ba'si Allahi in ja'ana, kwa ushindi huu na kushangilia huku, basi ni nani atakaye tunusuru pindipo itakapokuja adhabu ya Allah? Nani atakaye tunusuru kwa ushangiliaji huu? Jawabu lake ni kwamba kuna uwezekano kabisa hali kabadilika, na pindipo hali itakapobadilika, basi tujue wazi kwamba hatutakuwa na wa kutunusuru. Tumeelewa na kwani vizuri? Tujue wazi kwamba hatutakuwa na wa kutunusuru. Faman yansuruna min ba'si Allahi in ja'ana, ni nani atakayetupa ushindi kutokana na adhabu ya Allah pindipo itakapotujia? Ikhwan, tumeelewa na vizuri? Tayeb, baada hapo akatoa maelezo al-alama as-sahini, fala rubbama inhazama al-muharibu amidan thumma thana fasata ala al-fursan, inawezekana adui mpinzani amejifanya kushindwa kwa kukusudia, kisha akageuka akawa ametawala katika wanajeshi wapiganaji waliopanda kwenye farasi. Ai rubbama dhalika al-khasmu alladhi ghalabtahu wa ightaratta bi'adadika wa 'uddatik, inawezekana ule mpinzani ambao umemshinda ukadanganyika kutokana na idadi ya wanajeshi wako, maandalizi yako, wa quwwatika wa haibatika, nguvu ulionayo na vitisho ulivyonavyo. Rubama adda thalika ila amrin aksi, hili jambo linaweza likapelekea jambo likageuka likawa kinyume na hivyo. Bal inna Allah azza wa jalla ara almuslimina yawma uhudi ibaratan wa 'idha, Allah aliwaonyesha Waislamu katika vita vya Uhud majoo na mawaidha. Mnakumbuka vita vya Uhud sehemu ya kwanza walishinda Waislamu, sio? Na wakajisifu kutokana na kushinda, wakaanza kushughulikia furaha ya ushindi. Kumbe wapi bwana? Wale watu walipoangalia vita inakwenda kasi mno, na wakajua sehemu ambayo ni sababu kushindwa kwao, wakarudi nyuma. Ndio kama alivyosema mshairi, falarubbama thumma thana fasata ala al-fursan. Khalid ibn al-Walid mtaalamu wa vita alipoona kwamba mapambano ana kwa ana, kwa sababu kuna benzi walioishika inapiga sana, sisi tukiendelea kupambana ana kwa ana tutakufa wote, alichokifanya akarudisha jeshi nyuma. Sawa, aliporudisha jeshi nyuma, wale wakatoka kwenye hali ya mapambano wakaenda kwenye hali ya kushangilia nani ushindi. Hapo ndo ambapo walishindwa Waislamu, yule bwana akaligeuza jeshi upande wa pili, akaja kuwapiga Waislamu mpaka tarehe imeandika kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivunjwa meno yake haya katika meno haya manne. Sisi tumeelewana? Al-Alama Suhaini ametumia kigezo cha tukio hili kama ni tafsiri ya beti hii. La rubbama inhazama al-muharibu amidan, yawezekana adui akawa amejifanya kushindwa kwa kukusudia. Sawa? Aina na mtu yoyote muelewa walila anaolifanya, huwa pambani hali ya kuwa anaona nguvu ya kupambana hali. Yaani apambani kwa kuona kwamba mimi hata nikiingia kwenye kupambana katika hali ilivyo mimi nitashindwa. Sio? Mazingira hayanipi mimi motisha kushinda. Hapambani huyo mtu. Na kuto kupambana kwake sio maana yake amevunja vita. Hapana, amekwenda kujipanga tena vizuri, atakapokuja kunyanyuka atanyanyuka na nguvu kubwa, alafu hamtakuwa tena na uwezo wa kuweza kupambana naye. Na hii inawezekana ikawa baada ya siku kumi, baada ya mwezi mzima, baada ya miezi mitano, baada ya mwaka, yawezekana hata baada ya miaka. Huyu mtu katoka kwenye uwanja wa mapambano kaenda kujipanga, ni msione kwamba mmemshinda mkaona kwamba sasa hivi mamlaka yapo kwetu, tunafanya tunavyotaka. Yawezekana kabisa bwana kaenda kujipanga tena upya, alafu atakaporudi mara pili itakuwa ni balaa kubwa. Na walikuwa wanafanya hivyo majeshi ya Kiislamu kama vile wakina Muthanna ibn Haritha, sawa, na kina Abu Mas'udi al-Thaqafi. Hawa makomando wawili wa Kiislamu walikuwa wanatumia mbinu hii wakati wamekwenda kufanya fathu al-Iraqi, kuifungua miji ya Iraqi. Walipokwenda kwenye uwanja wa mapambano, wakaona hali ni tete sana, sawa, mapambano yamekuwa mazito sana. Muthanna Abu Mas'udi al-Thaqafi alichokifanya, alikwenda kuvunja daraja, alikwenda kuvunja daraja kwa sababu baina upande wa Waislamu na baina upande wa maadui ni lazima uvuke mto na pana daraja, sio? Alipoona mapambano yamekuwa makali sana, ili kuatia hamasa wanajeshi wake, akaenda kulikata daraja kuona hakuna pa kukimbia, lazima tupambane mpaka tushinde. Alipopigana yeye mpaka akapata shahada, ikawa Abu nani yala Muthanna ibn Haritha ameangalia ile hali, akaona hapa sasa tutakufa wote. Akafanya mbinu ya kwenda kuliunganisha ile daraja, hapo akalitoa jeshi, akawaambia watu warudi nyuma. Na watu wa wakati ule walikuwa wanajua kwamba Waislamu wanaporudi nyuma, wakirudi mara pili utashindwa tu, hata kama una nguvu kiasi gani. Wanakuwa wamekwisha kusoma, wameangalia nguvu zako, wanakwenda kujiandaa kwa silaha ya imani, haya ya silaha, wakirudi mara pili. Na ndivyo ilivyotokea kwa Muthanna ibn Haritha, akalitoa jeshi akaenda kuweka maandalizi, akarudi mara pili, wakafanya fathu ya miji ya Iraqi. Imeleka vizuri. Kwa inawezekana adui akajifanya kashindwa kwa lengo la kutaka fursa ya kuangalia namna gani umejipanga ili aweze kuvamia kwa mara pili kwa nguvu iliyokuwa kubwa. Tayyib ikhwani, nadhani tuishie kwenye beti hii katika sharhe, na beti za kusoma tumezimaliza zote. Kama kuna maelezo ya msingi, inshallah tutakuja kuyazungumza, na kama itakuwa maelezo hayo yanatosha, tutaangalia katika beti inayofuata baada hiyo. Anasema asma adani rahima.